мероприятии. Располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Ну что ж, дамы и господа, поздравляю вас всех с 30-летием! И в честь юбилейного события на сцену приглашается Ирина Кайратовна!
Тез қайнайтын қаным ай, жел басылып шаңырайды, жасалмасаң анығай. Ойымдап мен басым айналды, жер шарын айналып, кел тауып пайдамды. Хей, қайдағы сайланға мен, жай ғана майдалман болғын келеді түсімде. Бұрынғыдай бәрін енді түсінбеймін, өмір түсімдей, бірақ бәрі есімде. Үміт үзілмей сендім, тек сезімге мен болғаным барлығы болған дер кезінде. Әр кезеңді мен қасымда әрдайым өзіме теңдер. Тағдыр мен күресем жолдай, түзу жүрім бірақ тартады солғай. Уақыт құрттам кейді менде босқай, жас келгенде мигереді басқа. Жақсы мен жаман, бәрі ақылы заман, бәрі ақылды заман, адасып қалма. Жақсы мен жаман, бәрі ақылы заман, бәрі ақылды заман, адасып қалма.
У меня всегда есть план Б, как у вас в КЗ, но у нас в КЗ 500 КЗБ, ЖБ, так говорит ТВ, а? Я ЗБ платить за КВ, а? Забыл УД, забрали в УВД, а? Я не умею красиво доносить свои мысли, поймут только самые близкие. Мы с ней висли, веселились под грустные песни. Здесь нет числа убийца, чисто из любопытства. В 30 надо поменять быт свой. Падают листья, падают лица. Сколько бы ты ни летал, можно упасть и разбиться.